11-ші сурет. Иса менен Мариям қабірде. Иса Масих өлтірілгеннен соң оны қабірге қойып, қабірдің аузын үлкен таспенен жауған еді. 3-ші күні Магдалалы Мариям қабірге барды. Сонда ол тастың қабірдің аузынан алып тасланғанын, һәм Исаның денесі қойылған жерде екі періштенің отырғанын көрді. Соңынан арқасына бұрылып, Исаның тұрғанын көрді. Иса оған: «Хаял, кімді іздеп жүрсің?» деді. Мариям оны бағман деп ойлады. Оннан Исаның денесін сұрады. Сонда Иса: «Мариям» деді. Сол уақытта Мариям Исаның тірі екенін көрді. Иса оған: «Шәкіртлеріме барып, оларға менің тірі екенімді айт» деді. Өлім тірі, Құдайдың ұлын ұслап тұра алмады.